Κύριε, εσύ βλέπεις ένα πλανήτη από το θρόνο της δόξας, γεμάτο δόξα, γεμάτο από τη γνώση σου, γεμάτο από τη δύναμή σου. Και το βλέπεις γιατί το προφήτεψες, γιατί το υποσχέθηκες. Δώσ' μας χάρη να βλέπουμε αυτό που βλέπεις, να αγκαλιάσουμε με πίστη αυτό που προφήτεψες, γιατί εσύ θα την οικοδομήσεις την Εκκλησία σου. Και πύλες σάρου δεν θα ισχύσουν. Κύριε, εσύ που περπατάς εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών, ξενάγησέ μας τα μονοπάτια του λόγου σου. Εσύ είσαι ο καθηγητής, εσύ είσαι ο δάσκαλος και εμείς ισόβιοι μαθητές στο δικό σου σχολείο της χάρης. Κύριε, κάψε την καρδιά μας, ερμηνεύοντάς μας τις γραφές. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Τι είναι αυτό τώρα, παίζει. Πώς παίρνει αυτό, ρε παιδιά. Παίζει. Τι το κόκκινο. Μέσα το έχει, το πάτησες ήδη. Α, το πάτησες ήδη. Δεν ξέρω, πατήστηκε. Ήταν χιλιάδες, για να τσεκάρισε. Μην γίνει καμία πλάκα και δεν γράφει.
Ναι.
Γράφει. Εντάξει, λοιπόν, οκ. Όσοι από εσάς δεν ακούσατε το πρώτο μάθημα, την εισαγωγή, ήταν πολύ σημαντική εισαγωγή, είχε κάποια δύσκολα μέρη. Όταν θα πάρετε τις σημειώσεις την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι, πρώτα ο Θεός, μαζί με τον Θρησκέ, θα σας παρακαλέσω πολύ να διαβάσετε την εισαγωγή. Ή ακόμα καλύτερα, να συνεχίσετε με το Χάρη, όσοι θέλετε, να πάρετε το μήνυμα το οποίο ηχογραφείτε κάποια στιγμή. Είναι η βάση, αυτά που είπαμε, στο πρώτο μάθημα, πάνω στην οποία χτίζονται ό,τι θα πούμε από εδώ και πέρα. Πολύ σφαιρικά, πολύ συνοπτικά να πούμε ότι ο Κύριος ως βάση του απολυτρωτικού του σχεδίου έχει έναν καινούριο συλλογικό άνθρωπο, τον οποίο τον ονομάζει στην προσεφεσίους επιστολή νέο άνθρωπο εν Χριστώ, είναι το σύνολο των λυτρωμένων του, στους οποίους ο μεγάλος σκοπός είναι, είπαμε, να παρέχει, να διοχετεύει, να εγχαίρει τον εαυτό του μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, ώστε αυτός ο συλλογικός άνθρωπος και κάθε μεμονωμένος πιστός μέσα σε αυτόν τον συλλογικό άνθρωπο, την Εκκλησία του Χριστού, που αποτελεί το σώμα του Χριστού και τι άλλο είπαμε, αποτελεί το πλήρωμα. Αυτός ο συλλογικός άνθρωπος να είναι δύο πράγματα: η έκφραση του Θεού σε κάθε γενιά σε αυτό το πλανήτη, πώς με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι ο χαρακτήρας του Κυρίου μας, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πρόοδος, εγκράτεια, και την ίδια στιγμή να είναι και η αντιπροσώπευση του Θεού σε κάθε γενιά με το χρίσμα και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Προφήτης Ηλίας, μονάδα, η Εκκλησία σήμερα στο ρόλο τον προφητικό, στο ρόλο του πνευματικού βαπτιστή, στο ρόλο του πνευματικού Ηλία, δεν θα γίνει βροχή η μύδια του λόγου του στόματος μου. Η Εκκλησία του Χριστού σήμερα, στην εμπειρία της, δυστυχώς δεν είναι ούτε η έκφραση του Κυρίου, γιατί έχουμε γίνει χίλια κομμάτια, ούτε και η αντιπροσώπευση του Κυρίου με χρίσμα και εξουσία και δύναμη Αγίου Πνεύματος, γιατί θυμηθείτε πού διόρισε ο Κύριος την ευλογία. Σε τι συνθήκες. Ιδού τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώσει εν ενομονία η αδελφή. Εκεί, λέει ο λόγος του Θεού, διόρισε ο Θεός την ευλογία. Και επειδή δυστυχώς ο Σατανάς ξέρει πολύ καλύτερα από ότι ξέρουν οι πιστοί του Κυρίου πόση ευλογία και πόσος πλούτος και πόσο χρήσμα και πόση δύναμη υπάρχει σε ένα ενωμένο σώμα, μας έχει κάνει χίλια κομμάτια. Πολλαπλασιαζόμαστε δια διαιρέσεως. Έτσι. Αλλά ήρθε καιρός, αν η γενιά η δική μου και των μεγαλύτερων από μένα δεν το ζήσει, η γενιά των παιδιών μας, των εγγόνων μας, αν ο Κύριος καθυστερήσει να έρθει να το ζήσει. Να ζήσει ένα σώμα χωρίς πνευματικό ρατσισμό. Να βιώσει ένα σώμα όπου όλοι θα μαθαίνουν, γιατί κανένας δεν τα ξέρει όλα, κατά μέρους γινώσκομαι, εκ μέρους γινώσκομαι, λέει, και εκ μέρους τι, προφητεύουμε. Έτσι. Και είπαμε λοιπόν την περασμένη φορά ότι ο Κύριος μας στο βιβλίο της Αποκάλυψης, που είναι ασύλληπτο, δεν είναι του Ιωάννη η Αποκάλυψη, είναι η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού μέσω της πένας του Ιωάννη. Ο Ιωάννης απλά είναι το όργανο που γράφει εκεί στην Πάτμο αυτό το βιβλίο και μέσα σε αυτό το βιβλίο αυτές τις ευλογημένες επιστολές, αυτά τα απίστευτα γράμματα, τα οποία ενώ απευθύνονται άμεσα σε συγκεκριμένες ιστορικές κυριολεκτικές εκκλησίες, σε κάθε μία ξεχωριστά από αυτές, την ίδια στιγμή απευθύνονται διαχρονικά σε όλο το φάσμα των τοπικών εκκλησιών μέχρι να έρθει ο Κύριος. Γι' αυτό ενώ ξεκινάει προς τον Άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου, της Σμύρνης, της Περγάμου, των Θυατήρων κλπ., στο τέλος κάθε επιστολής, όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα πού. Στις εκκλησίες. Εντάξει, στις εκκλησίες. Και είδαμε την περασμένη φορά στην εισαγωγή ότι σύμφωνα με την περιγραφή του θρόνου του Θεού και αυτό που βλέπει ο Ιωάννης και γράφει, ο Κύριος μας παρουσιάζεται να έχει τα 7 πνεύματα του Θεού σε μια εκκλησία. Θα δούμε όταν φτάσουμε εκεί με τη χάρη του Θεού. Κρατά τα 7 πνεύματα του Θεού. Αυτά τα 7 πνεύματα του Θεού που είναι σύμβολο της πληρότητας της θεότητας. Δεν υπάρχει άλλη έκφραση που να αποδώσει τη θεότητα παρά τα 7 πνεύματα του Θεού. Την ίδια ώρα είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Με τέτοια γνώση γνωρίζει τι γίνεται στη ζωή μου και στη ζωή σου και στη ζωή των εκκλησιών. Την ίδια ώρα είναι οι 7 λαμπάδες πυρός που όμως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ο Κύριος το διάλεξε αυτό χωρίς τις 7 λιχνίες τις χρυσές. Που είναι οι 7 εκκλησίες. Που είναι οι εκκλησίες στο σύνολό τους διαχρονικά. Απ' την άλλη μεριά, οι 7 λιχνίες οι χρυσές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τις 7 λαμπάδες πυρός. Οι 7 λαμπάδες πυρός, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου, χρειάζονται τις λιχνίες τις χρυσές τις 7. Οι 7 λιχνίες χρυσές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τις 7 λαμπάδες πυρός. Δόξα στον Θεό. Και τώρα περνάμε στο πρώτο γράμμα. Και βέβαια μαζί με τη σύζυγό μου έχουμε πολύ φρέσκες τις παραστάσεις, καθώς με άλλα αδέλφια κάναμε την πορεία αυτή των 7 εκκλησιών και ήταν εντυπωσιακή η Έφεσος με τα υπολείμματά της και κυρίως με το δρόμο που ακόμα μένει του κεντρικού λιμένα που έβγαζε κατευθείαν στο λιμάνι της Εφέσου και με τον Παντελή που τα συζητούσαμε λέγαμε πόσες φορές άραγε έκανε το δρομολόγιο αυτό ο Παύλος από το κέντρο της πόλης στο λιμάνι μέχρι την παραλία. Εκπληκτικό. Και το θέρδο της Εφέσου 25 έως 30 χιλιάδες χωρητικότητας, 3 διαζώματα με μια φοβερή ακουστική και φανταστείτε το να είναι γεμάτο και επί 2 ώρες 30 χιλιάδες λαός μενόμενος να φωνάζει «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Τι γινόταν εκεί που σύρανε τον Παύλο στο θέατρο. Απίθανο. 25 με 30 χιλιάδες κόσμος, έχει 3 διαζώματα. Εκεί πρόσφατα πήγε ο Θεοδωράκης και έκανε μια συναυλία. Εκπληκτικό το θέατρο. Πάρα πολλοί κόσμος το επισκέπτεται, περιμένεις για να τα δεις αυτά ώρες, απίθανα πράγματα. Και εκεί υπήρχε, λατρευόταν η μεγάλη θεά, η Άρτεμις των Εφεσίων, με το άγαλμά της που και αυτό όπως και του Δία ήταν δύο πετές, δηλαδή το πέταξε ο Δίας, ήρθε από τον ουρανό εδώ, και ένα τεράστιο άγαλμα, επιβλητικότατο, ήταν θεά της γονιμότητας, της εφορίας, της εφροσύνης, με 3 σειρές από στήθη. Τα μέτρησα πρέπει να είναι 14 με 15 στήθια το κάθε αυτό, η κάθε σειρά. Και αυτό το πράγμα λατρευόταν και καταλαβαίνετε τι δαιμόνια λειτουργούσαν από πίσω. Θυμηθείτε στην αφήγηση των πράξεων ότι εκεί όταν το Πνεύμα του Θεού κινήθηκε με δύναμη, οι μάγοι έφερναν τα βιβλία τους και τα έκαιγαν. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Μια πλούσια εκκλησία ήταν η τράπεζα της ρωμαϊκής διοίκησης στην περιοχή της επαρχίας αυτής της Μικράς Ασίας, εμπορικό κέντρο μεγάλο, και η κατάστασή τους, θυμηθείτε Εφεσίους 2.1, η κατάστασή τους πριν τους συναντήσει ο Χριστός, πώς αποκαλεί ο Αποστόλος Παύλος, Εφεσίους επιστολή 2, εδάφιο 1. Το ξέρετε, απλά σας το θυμίζω. Και εσάς όντας νεκρούς. Νεκρή η Εφέση, μια χαρά άνθρωποι, τρομερή πόλη, μεγάλη, λιμάνι, εμπορικό κέντρο, κόσμος, πλοία, χαμός. Νεκρή, γιατί ο άνθρωπος χωρίς το Άγιο Πνεύμα, στο δικό του το Πνεύμα, είναι νεκρός άνθρωπος. Σας ζωοποίησε. Ουσιαστικά αυτό το γράμμα, το πρώτο γράμμα από τις 7 εκκλησίες, θα λέγαμε είναι η δεύτερη επιστολή του Κυρίου στην Έφεσο. Εντάξει. Απλά η επιστολή της Εφέσου δεν ήταν μόνο για την Έφεσο, λένε οι σχολιαστές ερμηνευτές, ότι ήταν ένα γράμμα το οποίο κυκλοφορούσε παντού. Γι' αυτό στο κριτικό κείμενο δεν λέει, δεν υπάρχει λέξη Εφέσου, υπάρχει σε μεταγενέστερα κείμενα, αλλά σίγουρα απευθύνθηκε και στην Έφεσο. Οπότε το γράμμα αυτό του Κυρίου κατά κάποιο τρόπο έρχεται περίπου, προσέξτε, 50 χρόνια, μισό αιώνα μετά, αφού είχαν πάρει την επιστολή που ξέρουμε εμείς, επιστολή προς Εφεσίους, που είναι ένα θαύμα, 6 κεφάλαια, τα 3 πρώτα είναι όλη η θεολογία και τα 3 επόμενα είναι η έκφραση της θεολογίας στους διάφορους τομείς με την πρακτική ζωή. Τώρα, είπαμε την περασμένη φορά και θα το δούμε και τώρα έτσι πιο λίγο εμπεριστατωμένα, πάμε από την αρχή. Εγώ διαβάζω το κείμενο γιατί πρέπει να σταθούμε στο κείμενο για να κάνουμε διδασκαλία. Εσείς κοιτάξτε ή Βάβα ή οποιαδήποτε άλλη μετάφραση. Το αγγέλο της εν Εφέσου εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο κρατών του 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Μέχρι εδώ. Προσέξτε κάτι. Σε κάθε γράμμα, σε κάθε τοπική εκκλησία, πριν έλθει ο Κύριος στο ζουμί, στο περιεχόμενο, προσέξτε τι κάνει. Κάνει δύο πράγματα. Θαυμαστά πράγματα. Πρώτα συστήνει τον εαυτό του. Ποιος είναι. Και σε κάθε τοπική εκκλησία θα παρουσιάσει και μία συγκεκριμένη πτυχή του ποιος είναι. Το δεύτερο πράγμα που κάνει, πάρα πολύ σημαντικό και προσέξτε το και κρατήστε το, είναι ο θαυμαστός σύμβουλος και κοιτάξτε πώς κινείται. Πριν ελέγξει, πριν βάλει το χέρι, το δάχτυλο στην πληγή, θα αναγνωρίσει ό,τι θετικό υπάρχει. Αυτό κρατήστε το. Έτσι. Θες να ελέγξεις το παιδί σου, θες να ελέγξεις τον αδελφό σου, θες να ελέγξεις. Αναγνώρισε πρώτα ό,τι θετικό υπάρχει. Θυμάμαι, ήρθε όταν διακονούσα μια άλλη εκκλησία, ήρθε μια μάνα με παράπονα για την κόρη της. Το είχα πει σε μια τάξη εδώ παλιά. Είπε, τι κάνει το κορίτσι της στραβό, τι δεν κάνει καλό. Καθώς αυτή μιλούσε έτσι, πάντα προσεύχομαι για να μου δώσει εδώ τι να πω. Λέω, αδελφή, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μου λες, τόση ώρα σ' ακούω και μιλάς και εκθέτεις όλα τα αρνητικά που έχει η κόρη σου. Να σε ρωτήσω κάτι. Το κορίτσι αυτό έχει κάτι καλό. Για πες μου. Κοίταζε. Πες μου, θα περιμένω να πεις ένα-δύο καλά. Σκεφτόταν. Δεν μπορεί, της λέω κάτι καλό θα έχει. Έχει ένα, μου λέει. Μπράβο, ποιο είναι αυτό. Μαγειρεύει, λέει, καλά. Πάρα πολύ ωραία. Της το είπες ποτέ. Της το είπες ποτέ. Την ευχαρίστησες ποτέ γι' αυτό. Όχι, λέει, αδελφέ. Για άρχισε να το κάνεις. Έτσι. Θες να ελέγξεις το παιδί σου, να πεις κάτι στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, ξεκίνα από το θετικό που έχει. Και στο λεξιλόγιο σας διαγράψτε, το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό, λέξεις όπως ποτέ, τίποτα και πάντα. Εντάξει, διαγράψτε τις. Δεν υπάρχει τίποτα καλό. Αλήθεια, τίποτα καλό. Δεν έχει τίποτα καλό αυτός αυτή. Τίποτα καλό δεν έχει. Πάντα έτσι το κάνεις εσύ. Στάσου. Πάντα. Ποτέ σου δεν το έκανες. Ποτέ μου δεν το έκανα. Διαγράψτε. Τίποτα, ποτέ και πάντα. Εντάξει. Ο Καζαντζάκης, αν και δεν έχω κάθετα διαφωνώ μαζί του, αναγνωρίζουμε και αυτό τα δεδικά, το ποτέ και το πάντα λέει, το λέει μόνο ο Θεός. Άνθρωπος που δεν πίστεψε ποτέ στο Θεό. Το ποτέ και το πάντα το λέει μόνο ο Θεός. Τώρα προσέξτε κάτι. Αυτό που λέει ο Κύριος καθώς συστήνει τον εαυτό του, πρώτα-πρώτα το άγγελο, τον άγγελο. Και φυσικά δεν μιλάει για άγγελο με την έννοια των λειτουργικών πνευμάτων, έτσι, διότι τα λειτουργικά πνεύματα που είναι στον ουρανό δεν χρειάζονται ένα καραβάκι να φύγει από την Πάτμο και να φέρει ένα γράμμα γραμμένο. Επικοινωνεί ο Θεός άμεσα και λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολή, επιστολής, οποίον τους λειτουργούς αυτού πνεύματα, τους αγγέλους αυτού πνεύματα, τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Έτσι. Συνεπώς, οι άγγελοι έχουν την έννοια του αγγελιοφόρου, έχουν την έννοια της ηγεσίας, της πνευματικής, σε κάθε τοπική εκκλησία. Θυμίζω εδώ αυτό που λέγαμε στην εισαγωγή, ότι σε μια πόλη, σε κάθε πόλη, προσέξτε, μπορεί να υπάρχουν πολλές συναθροίσεις, αλλά ο Κύριος βλέπει μια εκκλησία. Ξανά πάλι. Σε κάθε πόλη, ενώ υπάρχουν πολλές συναθροίσεις, ο Κύριος βλέπει πάντοτε μία εκκλησία. Η Θεσσαλονίκη έχει 12-13 συναθροίσεις για όλα τα γούστα, αλλά όλες αυτές μαζί, είτε το θέλουν είτε όχι, είτε το γνωρίζουν είτε όχι, είτε το δέχονται είτε όχι, αν πραγματικά έχει γίνει η επίκληση με μετάνοια και πίστη του Κυρίου και χρήση του αίματος, αποτελούν όλες μαζί την μία εκκλησία. Και τι ντροπή θα είναι την ημέρα της δόξας μπροστά στον Κύριο, όταν θα υπάρξει μορφή και έλεγχος, γιατί θα υπάρξει. Και μετά θα υπάρξει το σκούπισμα των δακρύων. Εντάξει, στο βήμα του Χριστού θα γίνει ανταμοιβή, όχι μόνο για αγαθά, αλλά και για άσχημα. Δεν ξέρω τι έλεγχος θα είναι, τι επίπληξη θα είναι, αλλά επειδή μιλάει για να μην αισχυνθούμε, το να μην αισχυνθούμε δεν σημαίνει θα πας στη λίμνη του Πυρός. Εκεί θα πάνε όσοι κρυφθούν στο μεγάλο λευκό θρόνο. Στο βήμα του Χριστού η αισχύνη θα είναι κεφάλι κάτω. Τα παιδιά στο θεατρικό χθες, ο βασιλιάς τους μίλησε αυστηρά. Και κάποιοι γελούσαν, δεν έπρεπε να γελούσαν όσοι παίζανε. Έπρεπε να είναι τέτοια στα αυτιά. Εντάξει, κλείνει η παρένθεση. Άγγελος λοιπόν, πρώτα, και στη συνέχεια, τα δε λέγει ο κρατών του 7 αστέρες. Στη συνέχεια, αστέρια. Άγγελος αστέρι, άγγελοι αστέρια. Να λοιπόν δύο τίτλοι, προσέξτε, για την ηγεσία της Εκκλησίας. Ποια ηγεσία όμως, που την έχει αποστείλει πραγματικά το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή η Εκκλησία της Εφέσου είχε τέτοια ηγεσία. Είχε τέτοια ηγεσία. Θυμόσαστε, από τη Μύλη το κάλεσε και ήρθανε οι πρεσβύτεροι της Εφέσου για να τους πει προσέχετε εις αυτούς και εις όλο το πίμνιο εις το οποίο, θυμόσαστε τη συνέχεια, το πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους για να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού. Και πόσο καιρό είχε εξοδέψει ο Παύλος με τους πρεσβυτέρους της Εφέσου εκεί, θυμόσαστε, στην Έφεσο. Εντυπωσιακό. 3 χρόνια. Και μάλιστα πώς τους δίδασκε τους πρεσβυτέρους με τα δακρύων ένα έκαστον χωριστά. Με τέτοια λοιπόν ηγεσία, τέτοια ηγεσία έχει 2 χαρακτηριστικά. Είναι άγγελοι με την έννοια του αγγελιοφόρου, με την έννοια ότι λαμβάνουν πράγματα από τον ουρανό, από το θρόνο. Ο Θεός τους τα εμπιστεύεται και αυτοί τα μοιράζουν, είναι διανομής της θαυμαστής του οικονομίας, έτσι, και οι υπηρέτες, οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, και την ίδια ώρα είναι αστέρες. Πάντοτε όμως, εδώ ισχύει το πάντοτε, ετερόφωτη, και εδώ ισχύει το ποτέ, ποτέ αυτόφωτη. Ένας είναι το φως. Ό,τι φως έχουμε εμείς, πάντοτε αδελφοί είναι εξαντανακλάσεως πνευματικής. Θυμόσαστε για τον βαπτιστή που δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος του Ιωάννου. Δεν ήταν ουκ ειν εκείνος το φως, αλλά ήρθε να μαρτυρήσει πέρι του φωτός. Εντάξει, όλοι εμείς είναι όπως η σελήνη, είμαστε όπως η σελήνη με τον ήλιο. Σελήνη από μόνη της δεν έχει φωτισμό. Φωτίζει και λέμε πω ρε μια, σήμερα νομίζω είπα, σήμερα ή χθες, σήμερα. Ή σήμερα ήρθες, τέλος πάντων. Πόρε ένα φεγγάρι! Μα η ομορφιά του φεγγαριού είναι εξαντανακλάσεως. Εντάξει? Έτσι λοιπόν, άγγελοι από τη μια, αστέρες από την άλλη. Και τρομακτική ενθάρρυνση για κάθε γνήσια πνευματική ηγεσία. Κοιτάξτε σε ποια θέση είναι. Στο δεξί χέρι του Κυρίου. Μπορεί να σε δυσφημίσουν. Μπορεί να σε αρνηθούν. Μπορεί να σε συκοφαντήσουν. Εάν όπως στην περίπτωση της Εφέσου το Πνεύμα το Άγιο τους είχε θέσει επισκόπους και όχι έναν σε πληθυντικό, αυτοί παίρνοντας αυτό το γράμμα, λαμβάνουν απίστευτη ενθάρρυνση. Τους αποκαλεί αγγέλους, αγγελιοφόρους, οικονόμους των θείων μυστηρίων της χάρης και θέση ασφάλειας, θέση σιγουριάς, θέση εγκύτητας στα χέρια του Κυρίου. Και μάλιστα ο κρατών σε χρόνο διάρκειας, εάν έπεσαν, εάν ολιγοπίστησαν, εάν αμφέβαλαν, δεν τους αφήνει ο Κύριος από τα χέρια του. Τους κρατά. Και σας είπα, νομίζω σας είπα, αν δεν σας είπα, το ακούτε η πρώτη φορά, ότι, προσέξτε κάτι, οι αδυναμίες, οι πτώσεις, τα λάθη, ακόμα και οι αμαρτίες των εργατών του Λόγου, προσέξτε κάτι, βγάζουν στο φως τι πραγματικά υπάρχει στην καρδιά σου. Ξανά πάλι. Οι αδυναμίες, τα λάθη, οι παραλήψεις, οι πτώσεις και οι αμαρτίες ακόμα των εργατών του Λόγου βγάζουν στο φως αυτό που υπάρχει στην καρδιά σου. Ή θα τους δώσεις μια κλωτσά να πάνε ακόμα πιο κάτω, ή θα τους στηρίξεις με προσευχή. Διαλέγεις και παίρνεις. Έτσι. Δόξα στο Θεό. Ο κρατών λοιπόν σε χρόνο διάρκειας και ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Χρυσές, γιατί το χρυσάφι στο Λόγο του Θεού είναι σύμβολο αντανάκλασης της ποιότητας. Μας έδωσε τίμιες και μέγιστες επαγγελίες, ώστε με αυτές να γίνουμε τι? Κοινωνή θείας φύσης. Και η Ορθόδοξη Θεολογία, μου αρέσει πάρα πολύ στο σημείο αυτό, χρησιμοποιεί τον όρο θέωση. Το πιστεύω. Εντάξει. Εκείνος ενυνθρώπισε, είπε ένας από τους πατέρες μου, διαφεύγει τώρα ποιος, ή να εμείς θεοποιηθούμε. Εντάξει. Δεν είμαστε απλά άνθρωποι. Είμαστε πυλός άνθρωποι, στον οποίο ο Κύριος έβαλε τον εαυτό του. Έτσι, έβαλε τον εαυτό του. Δεν ξέρετε, λέει ο Παύλος, τι να ξέρουμε πάλι. Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού. Και πιο συγκεκριμένα, ότι τα σώματά σας είναι ναός του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Δόξα στον Θεό. Τώρα, λέγαμε και στην εισαγωγή, υπάρχει κάτι ασύλληπτο εδώ. Πώς περπατά εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών, ενώ ξέρουμε ότι σωματικά κάθεται στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν υψηλής? Θυμηθείτε, είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Όταν κάθεσαι στον θρόνο, έγινε πνεύμα ζωοποιούν. Και μην μου ζητάτε να σας το εξηγήσω αυτό. Πώς είναι δυνατόν την ίδια στιγμή να έχει σωματικότητα, ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα, και την ίδια ώρα με αυτό το σώμα να περνάει μέσα από τείχους. Και με αυτό το σώμα να εξαφανίζεται. Και έγινε, λέει, άφαντος από μπροστά τους. Και ξαφνικά, παπ, να εμφανίζεται. Κάτι τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να έχουμε στη Χιλιετή Βασιλεία, δεν ξέρω. Εκεί που θα βλέπω τη ρούλα, θα εξαφανίζομαι και μετά η ρούλα θα με βλέπει στον άλλο πλανήτη, στο σύμπαν. Έχει κάτι τρελά πράγματα, απίστευτα πράγματα. Και θα σου ρίχνω κλεφτές ματιές, έτσι. Λοιπόν, έτσι, προσέξτε τώρα. Προσέξτε, πάμε στο εδάφιο 2. Είδα με όμικρον γιώτα, που από την 1η Ιωάννου θυμόσαστε τη διαφορά του είδα και του γνωρίζω γνώσκω. Είδα σημαίνει, προσέξτε, άμεση γνώση, άμεση αντίληψη, πλήρη αντίληψη από το Άγιο Πνεύμα στο δικό μου το πνεύμα. Και επειδή στον Ιησού κατοικεί το πλήρωμα της θεότητας, καταλαβαίνετε ότι η γνώση του και η αντίληψή του είναι στο φουλ στο ζενή. Είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου, που είναι οι 7 λαμπάδες πυρός, που όμως χρειάζονται τις 7 λιχνίες της χρυσής. Εντάξει. Είδα λοιπόν, προσέξτε, σε πληθυντικό αριθμό τα έργα σου. Θυμόσαστε Εφεσίους 2:10. Τι είχε πει 50 χρόνια στους πατέρες παππούδες τους? Γιατί αυτή η γενιά είναι τα παιδιά και τα εγγόνια, έτσι. Τι είχε πει στους πατέρες και στους παππούδες τους? Εφεσίους 2:10. Ποίημα αυτού εσμέν, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής, και η Εκκλησία το πιάσε. 50 χρόνια μετά, ξέρω, είδα τα έργα σου. Ενώ δεν σώζομαι κάνοντας έργα καλά, σώζομαι δωρεάν με τη χάρη του Κυρίου για να κάνω έργα καλά. Τα έργα θα αποδείξουν το γνήσιο της πίστης. Να γιατί ο Ιάκωβος λέει, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Να σου δείξω τα δικά μου τα έργα από την πίστη. Έτσι. Και ο Παύλος γράφοντας τον Τίτο θα πει οι πιστοί να φροντίζουν, θυμόσαστε τι πράγμα, να
προϊστάνται.
Τι να προϊστάνται? Έργων αγαθών. Καλών έργων. Οπότε λοιπόν, σε αυτή την εκκλησία ο Κύριος ξεκινά με μία σειρά από επένους που πρέπει να είναι 7. Λοιπόν, τα έργα σου. Προσέξτε αδελφοί, αυτή η εκκλησία δεν ήταν μία λέσχη. Δεν ήταν ένα κλαμπ όπου θα πήγαιναν οι άνθρωποι 2-3 φορές την εβδομάδα να περάσουν ευχάριστα. Ήταν κυψέλη πνευματική. Χωρίς κυφήνες όμως. Εντάξει. Είχε έργα. Και λέει ο Κύριος, αυτά τα γνωρίζω. Έργα. Δεύτερο. Τον κόπο. Τον κόπο σου. Και τον κόπο. Έτσι. Ένα γνήσιο έργο πάντοτε συνοδεύεται από κόπο. Ο κόπος θα είναι προϊόν εργασίας είτε πνευματικής είτε σωματικής. Για αυτούς που διακονούν τον λόγο έχουν γίνει μελέτες και έχει υποθεί το εξής. Προσέξτε, μία δημόσια ομιλία με ακροατήριο μισής ώρας ισοδυναμεί οργανικά με 6 ώρες σωματικής εργασίας. Έτσι. Αν δουλεύει σωματικά, και να πετάει ο νους από εδώ από εκεί. Αν όμως συνειδητά είσαι συγκεντρωμένος, έχεις δώσει την ψυχή στον εαυτό σου σε δημόσια ομιλία, στο τέλος μπορεί να νιώθεις διαλυμένος. Έτσι. Πάντοτε το έργο, το γνήσιο έργο, συνοδεύεται από κόπο. Αδελφοί, δεν υπάρχει έργο χωρίς κόπο. Δεν υπάρχει υπηρεσία χωρίς κόπο. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς κόπο. Δεν υπάρχει προσφορά χωρίς κάποια θυσία. Μαθάνε χρόνος, μαθάνε δόσιμο, μαθάνε προσπάθεια, μαθάνε χρήμα. Κάτι θα είναι. Έτσι. Μετά. Οπα τώρα εδώ. Τρίτο. Αυτό το πράγμα, την υπομονή σου, αυτή η διάσταση, αδελφοί, είναι ένα από τα πιο δύσκολα αλλά και τα πιο αναγκαία και ευλογημένα μαθήματα μέσα στο σχολείο της Χάρης του Θεού. Εγώ δέχτηκα τον Κύριο στα 23. Αυτό σημαίνει ότι ο ύψιστος με περίμενε 23 χρόνια. Και ο Θεός μας είναι, λέει, ο Θεός της υπομονής. Τώρα πρέπει να γνωρίζεις εσύ, σαν αναγεννημένο λυτρωμένο παιδί του, πώς παράγεται η υπομονή. Δεν θα πατήσεις ένα κουμπί και θα έχεις υπομονή. Μας λέει ο Παύλος, 5 κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής, από πού έρχεται η υπομονή. Η θλίψης εργάζεται η υπομονή. Και μάλιστα επειδή εργάζεται η υπομονή, έχει πιάσει απίστευτα πράγματα ο Παύλος και λέει, καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Και αν ειλικρινά πεις, Κύριέ μου, δεν έχω υπομονή, κάνε με παιδί σου υπομονής, εάν το εννοείς και το θέλεις, ο Πατέρας χαίρεται αφάνταστα. Και ξέρεις τι κάνει αμέσως μετά?
Γυρίζει το χωνευτήριο, τον διακόπτη του χωνευτηρίου στους πρώτους βαθμούς. Ανάλογα με τα τωρινά πνευματικά σου ηλικιακά δεδομένα, την ιδιοσυγκρασία σου και την ψυχοσύνθεσή σου. Η θλίψη που θα παράγει η υπομονή είναι θεία ενορχιστρωμένη στη ζωή σου. Μόνο αυτός ξέρει πότε, πώς και πόσο τα μάτια σου θα δακρύσουν. Και αυτή η διαδικασία που είναι η παιδεία του Κυρίου, που παράγει θλίψη για να φέρει υπομονή, δεν μπορείς να την προκαθορίσεις. Εάν τη σκεφτείς, σίγουρα δεν θα γίνει. Εντάξει, ξεπερνάει κάθε φαντασία. Γι' αυτό προσέχετε τι προσεύχεστε. Κύριε, θέλω να σ' αγαπώ πάνω από όλους και απ' όλα. Εάν είναι γνήσιο, εάν το παρήγαγε αυτός που είναι το θέλειν και το ενεργήν μέσα σου και εσύ ανταποκρινόμενος υπέρ της ευδοκίας της δικής του, ότι του αρέσει δηλαδή, και εσύ συμφωνείς, νιώθει απίστευτη χαρά ο Κύριος και αρχίζει να απαντάς την προσευχή σου. Τι λέει στην επιτρόπη ομιλία για να γίνεται η ή του πατρός σας εν της ουρανής σε χρόνο διάρκειας? Θα έχεις ανθρώπους να σε καταρρώνται. Γιατί? Για να μάθεις να τους ευλογείς. Και θα έχεις ανθρώπους να σε μισούν σε χρόνο διάρκεια. Γιατί? Για να μάθεις να τους ευεργετείς. Και θα έχεις ανθρώπους σε τακτά διαστήματα να σε βλάπτουν και να σε κατατρέχουν. Γιατί? Για να μάθεις να προσεύχεσαι για αυτούς. Και θα έχεις ανθρώπους που θα τοποθετούνται εχθρικά απέναντί σου. Γιατί? Για να μάθεις να τους αγαπάς. Γιατί ανατέλει το δίλιον αυτού και βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς, επί δικαίους και αδίκους. Μην απορείς. Αν είχα, ξέρω εγώ, αν στην οικογένειά μου δεν ήταν αυτό το πρόσωπο και ήταν κάποιος άλλος, αν ο πεθερός μου ήταν διαφορετικός, η πεθερά ήταν διαφορετική, ξέρω εγώ, ο θείος. Έλα, δώσου λίγο. Αυτό το πρόσωπο το έβαλα εγώ εκεί για 10 χρόνια τουλάχιστον. Μέχρι ότου θα σε κεντίζει και μέχρι ότου, παιδί μου, φτάσει στο σημείο με τη χάρη μου να το ευλογείς, να εύχεσαι, να το ευεργετείς, αυτός θα συμπεριφέρεται έτσι. Μόλις το πιάσεις και το ζήσεις, εκπληρώθηκε ο σκοπός, τελείωσε. Μη ζητάς να απαλλαγείς. Εντάξει, πάσαν χαράν, νομίσατε, αδελφοί μου, όταν πέσετε σε διαφόρους πειρασμούς. Μόνο ένας πειρασμός, μόνο για ένα πειρασμό πρέπει να προσεύχεσαι να μην πεις. Είναι στο μοντέλο του Κυρίου. Και μη εις ενέγγυς, ημάς όχι σε πειρασμός, εις πειρασμόν. Ποιος πειρα... ένας άνθρωπος. Είναι ο πειρασμός ο ένας που έπεσε ο δασφόρος. Και ο Θεός να φυλάει εμένα και εσάς. Περηφάνεια. Και ξέρεις πότε έρχεται? Πότε έρχεται? Όταν βιώνεις τον πατέρα σου στο ταμείο σου. Όταν έχεις μπει στο ημών. Όταν ζεις στο τρίπτυχο. Αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου. Όταν είσαι εξαρτημένος για τις υλικές ανάγκες από τον πατέρα σου, τον άρτον ημών. Όταν κολυμπάς σε πισίνα συγχώνεσαι. Τότε που θεωρείσαι πνευματικός γίγας με όλα αυτά, τότε πρόσεχε, μην την πατήσεις. Εντάξει. Τότε πρόσεχε. Μην την πατήσεις. Όσο παλεύεις με τη σάρκα, δεν θα την πατήσεις. Γιατί έχεις βουνό μπροστά σου. Όταν με τη χάρη του Θεού φτάσεις εκεί, τότε πρόσεχε. Θυμίσω ότι ο σφόρος οδηγούσε την Αθρία στο όρος του Άγιου Θεού. Ήτανε χερούβ χρησμένο να επισκιάσει. Την υπομονή σου λοιπόν. Και ήτανε υπομονή ελπίδας. Ήτανε κόπος αγάπης. Και ήταν υπομονή ελπίδας. Ξέρετε, στη διάσταση αυτή πάσχουμε, γιατί ενώ η υπομονή του Κυρίου είναι
μακράς διαρκείας. Η δική μας υπομονή είναι μικρής διάρκειας. Θα έχεις υπομονή απέναντι στα παιδιά σου. Θα έχεις υπομονή απέναντι στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, στους γονείς σου, στα πεθερικά σου, στα αδέλφια σου στην εκκλησία, στους συμπρεσβυτέρους, στους διακόνους, στον κόσμο. Θα έχεις υπομονή με ελπίδα. Και προχωράει, ου δίνει βαστά σε κακούς, 4.
Πώς θα το γράψουμε αυτό τώρα. Ας το πω στο εκτεκείμενο. Ου δίνει βαστά σε κακούς, όπως το βλέπεις.
Αν βλέπεις τη γράφω, σαν γιατρός γράφω, τέλος πάντων. Δεν μπορείς να υποφέρεις τους κακούς. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θυμόσαστε τι λέει στον εκκλησιαστή. Θυμόσαστε τι λέει στον εκκλησιαστή. Πάνω σε αυτό. Επειδή η κατά του κακού απόφασης δεν βγαίνει γρήγορα, δεν ενεργείται γρήγορα, γι' αυτό λέει η καρδιά των ανθρώπων είναι όλοι δοσμένοι στο να πράττει το κακό. Εδώ έχουμε εκκλησία, προσέξτε πάρα πολύ. Εδώ έχουμε εκκλησία και ηγεσία που η αλήθεια, μάλλον η αγάπη, προσέξτε, δεν είναι σε βάρος της αλήθειας. Ξανά πάλι. Εδώ έχουμε ηγεσία και εκκλησία. Λέω ηγεσία και εκκλησία γιατί ενώ άμεσα ξεκινάει με τον άγγελο που είναι η ηγεσία η πνευματική. Η ηγεσία δεν διαχωρίζεται από το πίμνιο, έχει ταυτιστεί με το πίμνιο. Τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου. Όχι μόνο στον άγγελο, σε όλη τη συνάθρηση. Έτσι. Γιατί κάπου η εκκλησία θα ταυτιστεί με το πώς πορεύεται η ηγεσία. Πώς εμπνέεται και ούτω καθεξής. Εδώ τώρα, προσέξτε κάτι, η αγάπη τους ποτέ δεν ήταν σε βάρος της αλήθειας. Την αλήθεια θα την πω με αγάπη, ναι. Αλλά η αγάπη δεν θα είναι ποτέ ενάντια στην αλήθεια. Και θα ξεκινήσω αυτό μέσα από το σπίτι μου. Παιδί μου είναι ό,τι είναι. Αδελφός μου, αδελφή μου, ό,τι είναι. Την αλήθεια με αγάπη. Δεν κάνεις καμάρι μου για το Κυριακό σχολείο. Γιατί δεν περπατάς καλά με τον Κύριο. Βάλ το, λέει, δασκάλα, λέει, να ζεσταθεί λίγο, λέει, το παιδί. Έγκλημα. Έγκλημα. Δεν θα ζεσταθεί το παιδί έτσι. Το παιδί θα ζεσταθεί έξω από την όποια διακονία. Αλίμονο εάν ζεσταθεί η ψυχή μέσα στη διακονία. Αντίθετα, μέσα στη διακονία θα αποκτήσει γερό στο μάχη. Καθώς θα δει τα στραβά και τα άσχημα. Και άμα δεν έχει ρίζες. Τελείωσε. Εντάξει. Εκκλησία που είχε ακούσει τις εντολές του Κυρίου στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, θυμόσαστε. Ξέρω, λέει ο Παύλος, ότι μετά την αναχώρησή μου θα βγουν λύκοι, βαρύς. Μη από ανάμεσά σας. Μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Αλλά αυτή η εκκλησία αυτό δεν το ανέχτηκε. Ανέχτηκε κάτι άλλο, θα δούμε στη συνέχεια. Εντάξει. Μάλλον της έλειπε κάτι άλλο. Λοιπόν. Προχωρούμε. Και επίρασα τους λέγοντας σε αυτούς αποστόλους και ούτε εσύ και έβρες αυτούς ψευδείς. Εδώ θα γράψουμε το πέμπτο που τους εφαινεί. Θα το γράψουμε έτσι απλά. Εκκλησία με διάκριση. Εκκλησία με διάκριση. Τους δοκίμασες. Τους επίρασες με την έννοια της δοκιμασίας. Προσέξτε, δεν ήταν Απόστολοι. Τους λέγοντας εαυτούς Αποστόλους. Τι είσαι, λέγω, με λέει Απόστολος, είμαι, λέει, προφήτης. Περίμενε, αδελφέ. Θα το δείξει ο χρόνος αυτό. Εάν είσαι πραγματικά χρησμένο σκεύος του Θεού, θα το δείξει ο χρόνος. Τώρα που ήμουν στην Αθήνα, δεν θα πω φυσικά σε ποια εκκλησία κτλ. Δεν βγήκε, λέει, πρεσβύτερος και έφυγε από την εκκλησία. Λέω στην ηγεσία και σε κάποιον ηγέτη, ξέρεις, του λέω, τι έδειξε με αυτό. Τι έδειξε? Ότι καλώς δεν βγήκε πρεσβύτερος. Έτσι. Δόξα στο Θεό που δεν βγήκε πρεσβύτερος. Διότι αν πραγματικά είσαι πρεσβύτερος και δεν σε επιλέξουν οι άνθρωποι τώρα, θα λειτουργήσεις ποιματορικά και όταν έρθει η ώρα του Κυρίου θα έχεις και τη θέση. Το σημαντικό δεν είναι να έχεις τη θέση, το σημαντικό είναι να λειτουργείς ως πρεσβύτερος. Δεν τον έβγαλαν, λέει, και δυσαρεστήθηκε και πήγε στην άλλη εκκλησία. Και θα κάνει έγκλημα η άλλη εκκλησία αν τον κάνει πρεσβύτερο. Έτσι. Έγκλημα θα κάνει εάν τον κάνει πρεσβύτερο. Δυστυχώς αυτό γίνεται και τρώμε τα μούτρα μας. Εδώ η εκκλησία αυτή τους δοκίμασε. Αυτό, αδελφοί, απαιτεί χρόνο. Μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι. Και μάλιστα αν είναι φρέσκος 2-3 χρόνια στην πίστη. Να μην είναι, λέει, στον Τιμόθεο, χρησιμοποιεί μια λέξη, ξέρει κανείς. Δεν λέει νεοκατήχητος στο κείμενο. Άλλο τον, άλλο τα. Φοβερή λέξη. Θυμάσαι. Όχι. Πώς το πες.
Νεόδημος.
Όχι, το πλησιάζεις. Μη είναι, λέει, ο νεόφυτον. Φυτεμένο μόλις. Πράσινο, πράσινο, φρέσκο, αλλά μόλις φυτεμένο. Δεν έχει. Για να μην, λέει, υπερηφανευτεί και πέσει στην κατάκριση του διαβόλου. Έτσι, στην καταδίκη του διαβόλου. Τους βρήκες, λοιπόν, τι τους βρήκες. Ψευδείς. Που σημαίνει ότι μέσα στην εκκλησιαστική ζωή θα περάσουν άτομα που θα ισχυριστούν ότι είναι Απόστολοι. Και η ηγεσία, η υγιής, πρέπει να τους δοκιμάσει. Καμία ηγεσία δεν έχασε, αδελφοί, περιμένοντας. Έτσι, θα φανεί. Και από πού θα φανεί. Από τους καρπούς, λέει, γνωρίζετε το δέντρο. Εντάξει. Και πάμε στο έκτο. Και είναι εντυπωσιακό γιατί ξαναγυρίζει στο τρίτο. Και υπομονή έχεις. Δηλαδή μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια ξέρω την υπομονή σου. Και τώρα που σου γράφω το γράμμα και το παραλαμβάνεις, έχεις υπομονή. Προσέξτε κάτι, αδελφοί, με τα σημερινά δεδομένα των εκκλησιών μας, με τα σημερινά δεδομένα των εκκλησιών μας, με τη σημερινή πραγματικότητα, αυτή η εκκλησία μοιάζει η ιδανική. Ναι, ιδανική. Εδώ έχουμε έργα, κόπο, υπομονή, δεν ανέχεσαι κακούς ανθρώπους. Διάκριση, έξτρα υπομονή. Επτά, βάστασες αντοχή και για το όνομά μου και για το όνομά μου δεν απέκαμες ούκε και ούκε κοπίακες, με την έννοια του δεν απέκαμες, έτσι, δεν έχεις, δεν τα έχεις παίξει. Προσέξτε κάτι. Για το όνομά μου. Όχι για ένα δόγμα. Όχι για μια ταμπέλα. Εμείς στην Έφεσο. Όχι τέτοιο πράγμα. Για το όνομά σου, Κύριε. Για το όνομά σου δεν απέκαμα. Για το όνομά σου, Κύριε, δεν κουράστηκα. Το όνομά σου με εμπνέει. Αν στον κόσμο, λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Και αν το λένε αυτό για μια ομάδα, πόσο μάλλον εμείς για ένα Κύριο ασύλληπτο αγάπης άπειρης. Όχι, δεν θα κουραστώ. Για σένα δεν θα κουραστώ. Για την Ευαγγελική Εκκλησία μπορεί να κουραστείς. Σίγουρα θα κουραστείς. Για ένα δόγμα, για μια ταμπέλα θα κουραστείς. Θα σε απογοητεύσει. Για το όνομά του δεν θα κουραστείς. Έτσι, όπως η μάνα για το πλαστάρι της δεν κουράζεται. Από πού εμπνέεται και ξενυχτά. Από αυτό. Το βλέπει και της φέρει ο ύπνος. Εκεί θα είναι. Για το όνομά του. Έτσι. Δόξα στον Θεό. Τώρα, για κοιτάξτε τα και τα αυτά. Φαντάζεσαι αυτά τα επτά να τα έχεις ατομικά και να τα έχει η εκκλησία στην οποία πας. Ωρε μάνα μου, τι εκκλησία είναι αυτή. Κάτσε καλά, ε. Τα σβήνω αυτά. Τα σβήνω αυτά, γιατί τα σβήνω αυτά και θα τα σβήσω με μαύρο. Δεν έχει μαύρο εδώ, αλλά αν είχε. Ή έχει κάπου εδώ, δεν έχει. Τέλος πάντων. Με κόκκινο, που έχασε και ο Ολυμπιακός χθες από τον ΠΑΟΚ, τι ωραία. Προσέξτε, ξέρετε τι είναι όλα αυτά. Στα μάτια του. Τελικά. Γιατί τελικά, γιατί αν δεν μετανοήσουν, η λιχνία θα μετακινηθεί. Χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζου. Γιατί. Γιατί έχασαν αυτό που γεμίζει την καρδιά του Κυρίου. Και μάλιστα, ποια άλλα. Φαντάζεσαι όλο σου ο κόπος να πάει στράφη. Να έχεις δώσει όλη σου τη ζωή και η λιχνία να μετακινηθεί. Η φράση να μετακινηθεί η λιχνία, ξέρετε τι σημαίνει. Η λιχνία, σκοπός της ήταν να φωτίζει. Δεν έχεις πια μαρτυρία ουσιαστική και γνήσια. Μπορεί να έχεις προγράμματα, μπορεί να έχεις συναυλίες, μπορεί να έχεις ευαγγελιστικό έργο, μπορεί να έχεις συγκροτήματα, ό,τι θες μπορείς να έχεις, φυλάδια. Ουσιαστική και ουσιαστικά μαρτυρία δεν έχεις. Γιατί την πρώτη αγάπη, γιατί την πρώτη αγάπη. Πρώτη και πρώτα. Γιατί θυμηθείτε στην παραβολή του Ασώτου, τι στολή του έδωσε ο πατέρας, να χωρίσει. Την πρώτη. Εάν μου δίνει την πρώτη στολή, ζητάει από μένα την πρώτη αγάπη. Εντάξει. Και κοιτάξτε τη λίστα. Αν μέσα σε όλα αυτά, ύστερα από 5, 10, 20, 30 χρόνια, έχεις χάσει αυτό, γύρνα εδώ και χάσε όλα αυτά αν χρειαστεί. Γύρνα εδώ και αν χρειαστεί κόψε. Κόψε από τον κόπο, κόψε τι μπορείς να κόψεις. Για να μπορέσεις να τα βρεις μαζί του. Όταν μπαίνω στον πειρασμό, έχω βρει κάποια έτσι πολύ όμορφο υλικό και να διαβάσω κι άλλο κι άλλο κι άλλο, αλλά έχει έρθει η ώρα να συναντηθώ μαζί του. Φτάνει Κύριε τώρα. Οι δυο μας. Κανένα υλικό, καμιά διδασκαλία, κανένας άνθρωπος, καμία εκκλησία δεν μπορεί να αντικαταστήσει το πρόσωπό του. Μετά από 10 χρόνια, 20, 5, μπορείς να του πεις ειλικρινά, Κύριε, σε αγαπώ. Όπως αγαπούσα όταν ξεκίνησα μαζί σου. Και αν μπορείς να του πεις πιο πολύ από τότε. Αλλά, λέει ο Κύριος, αλλά, για ξαναδείτε τη λίστα, αλλά, και οι μεταφράσεις λένε ο Βάμβας έβαλε το τι, δεν ξέρω που το βρήκε το τι, έχω τι κατά σου, δεν υπάρχει το τι, το κείμενο λέει έχω κατά σου, δεν είναι τι, δεν είναι κάτι η αγάπη προς τον Κύριο. Είναι το παν. Έτσι. Έχω κατά σου. Γιατί Κύριε. Τι έχεις σε μια τέτοια εκκλησία που μετά τις υπάρχουσες συνθήκες τις τωρινές εν έτη 2005 πάμε στο τέλος έχει αυτά τα 7 εκπληκτικά πράγματα τα οποία ο Κύριος ως θαυμαστός σύμβουλος πριν ελέγξει τα επισημαίνει και τα αναγνωρίζει. Και μόνο τότε μπορεί ο άλλος να δεχτεί τον έλεγχο, έτσι. Μην αρχίζεις από το στραβό του. Άρχισε από το θετικό του για να του εκθέσεις το όποιο στραβό του. Την αγάπη σου την πρώτην αφήκες. Θυμόσαστε Μάρκος 3:14, ένα εκπληκτικό εδάφιο. Έκλεξε 12. Θυμόσαστε πρωταρχικά για ποιο λόγο?
Για να είναι μαζί του.
Και μετά να τους αποστέλει να κηρύττουν. Πριν αναθέσει έργο ποίμανσης στον Πέτρο, τι τον ρωτά? Μ' αγαπάς? Ωραία, κάνουμε με τα μουσικής μάθη. Μ' αγαπάς? Ποίμενε τα πρόβατα. Αντίθετα, δεν μπορείς να ποιμάνεις τα πρόβατα του Χριστού. Αδελφοί, τα πρόβατα του Χριστού, τα πρόβατα του Χριστού είναι δύσκολα πρόβατα. Τα ζυγαγκώσουν. Έχουν δαγκώματα προβάτων. Πρέπει να αγαπάς τον Κύριο για να τα ποιμάνεις. Και στην Αμερική που σπούδαζα, όταν τελειώνει το σεμινάριο του Γλυκού Σχολείου, ο νέος μπαίνει στο έργο με την πρώτη κρίση. Ξέρετε τι του λένε στα αγγλικά εκεί? Welcome to the ministry. Καλώς ήλθες στη διακονία, φίλε. Αυτό είναι η αρχή. Δεν έχεις δει ακόμα τίποτα. Εντάξει. Έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκες. Επειδή μου χαρίζει λοιπόν την πρώτη του αγάπη και την καλύτερη, το καλύτερο του, δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Τόσο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Τόσο ο Θεός αγάπησε εσένα, εμένα, ώστε έδωσε. Εντάξει. Θέλει από μένα κάθε φορά την πρώτη μου αγάπη. Επειδή μου δίνει την πρώτη στολή, θέλει από μένα την πρώτη αγάπη. Και τώρα προχωρεί, αφού κάνει την διάγνωση, αφού έχει προηγηθεί όμορφα, γλυκά, ευλογημένα η αναγνώριση, προχωρεί τώρα στην θεραπεία. Στη θεραπεία προχωρεί σε υποσχέσεις, προχωρεί και τους ανοίγει παράθυρο ελπίδας, μιλάει προφητικά ενθαρρύνοντάς τους, η ενθάρρυνση, η προτροπή, η παρηγοριά, υπόσχεται, αλλά μέσα στην ενθάρρυνση, στην προτροπή, στην υπόσχεση και στην παρηγοριά είναι και ένα άλλο στοιχείο, η προειδοποίηση. Έτσι, η προειδοποίηση. Λοιπόν, τι τους λέει στο 5? Μνημόνευεούν, να τα σβήσουμε αυτά. Μνημόνευε, που σημαίνει σε χρόνο διάρκειας, και εδώ να θυμηθούμε άλλη μια φορά, όταν μελετάτε τη γραφή, πρώτον, θυμίζουμε, με και μαζί με την όποια μετάφραση, θα έχετε κείμενο. Δεν μπορείς να κάνεις μελέτη χωρίς κείμενο. Και είπαμε, τον πρώτο χρόνο το κείμενο θα σου φανεί όρος. Το δεύτερο χρόνο θα σου φανεί βουνό. Τον τρίτο χρόνο θα έχει γίνει λόφος. Τον τέταρτο χρόνο θα σου έχει γίνει παιδιά. Θα εξοικειωθείς. Εντάξει. Μνημόνευε. Θα προσέχετε τους χρόνους διαρκείας των ρημάτων. Μνημόνευεούν, λοιπόν, πόθεν πέπτοκας, πολύ σημαντικό. Το πέπτοκα σε χρόνο παρακείμενο, που σημαίνει ξεκίνησες να πέφτεις παλιά και η πτώση σου σε αγγίζει τώρα. Για θυμίσου, θυμάμαι μια φορά, σας το είχα πει σε άλλη τάξη, γύρισα από την Αμερική και μια μέρα μου λέει η Ρούλα, πέρα το μου λέει, από τον καιρό που γύρισες από το σεμινάριο, δεν σε βλέπω να απομονώνεσαι και να εξητάς τον Κύριο για να διακονήσεις όπως πριν φύγεις στην Αμερική. Και βέβαια η σάρκα του, εγώ πήγα να βρω άλλο θέλω να το διαπραγματευτώ και αμάν, λέω, εδώ τώρα μας έπιασε. Γιατί είναι φορές που ο Θεός δεν θα σου μιλήσει άμεσα. Σπάνια θα σου μιλήσει άμεσα. Σπάνια. Θα σου μιλήσει με χρησμένα σκεύη. Θα σου μιλήσει σε ώρες για αυτή. Θα σου μιλήσει με τη γυναίκα σου άντρα. Θα σου μιλήσει με τον άντρα σου γυναίκα. Θα σου μιλήσει με το παιδί σου. Θα σου μιλήσει με ένα μικρό παιδάκι. Θα σου μιλήσει με ανθρώπους του κόσμου. Έτσι. Να το ξέρεις αυτό. Και λες, στάσου τώρα. Μήπως ήρθα από την Αμερική καβάλα στα λόγω. Μήπως με άλλα 3 χρόνια έκανα ένα κεφάλι τέτοιο και τα ξέρω όλα. Μήπως είμαι εξαρτημένος από το υλικό που βέβαια και με τη γνώση των αγγλικών που επεκτάθηκε έφερα βιβλία, άντρας μου, ρε φίλε, πέτρες κουβάλας μέσα, τι έχεις, με τη σχολόταν η βάλιτσα.
Τι βαλίτσα, ένα δωμάτιο.
Για βαλίτσα κάθε φορά. Εντάξει. Ναι. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι πάβεις να μελετάς, να διαβάζεις, να ενημερώνεσαι, να ακούς, να διδάσκεις. Έχω κασέτες, ούτε και εγώ δεν ξέρω πώς κασέτες έχω. Και συνδύσεις και βιβλία. Όμως, ποτέ όλο αυτό το υλικό δεν θα γίνει η βάση πάνω στην οποία θα εξαρτηθείς. Ποτέ. Θα μελετάς και θα περιμένεις σε λατρεία και σε εξήτηση τη μαρτυρία του Άγιου Πνεύμα κάθε φορά. Εντάξει. Σκέψου λοιπόν, πότε ήτανε, ποια περίοδο στη ζωή σου που έπεσες. Για πήγαινε πίσω. Για θυμίσου πώς με λάτρευες, λέει ο Κύριος. Για θυμίσου πώς με εξητούσες. Για θυμίσου πώς άνοιγες τον λόγο μου. Για θυμίσου πώς προσευχόσουν. Για θυμίσου πώς με υπηρετούσες. Με ευαισθησία, με τρόμο, με ασθένεια, με φόβο. Τώρα τι έγινε. Τώρα γνωριστήκαμε, παραγνωριστήκαμε. Τώρα τι έγινε. Μνημόνευε. Ξόδεψε χρόνο, θυμίσου, τι συνέβη. Τι συνέβη στην πορεία σου. Τι συνέβη στη διακονία σου την όποια. Τι συνέβη στο πνευματικό σου περπάτημα. Και, όπα τώρα. Το πιο δύσκολο από όλα, που εδώ η Εκκλησία το έχει χάσει. Ξέρετε τι γίνεται τις πιο πολλές φορές. Λυπόμαστε. Ελεγχόμαστε. Λέμε ναι. Σκύβουμε το κεφάλι. Προβληματιζόμαστε. Αλλά δεν μετανοούμε. Και θα πω άλλη μια φορά, το έλεγα και στο βιβλικό σχολείο στα παιδιά, στο Πικέρμι που ήμουν την περασμένη εβδομάδα, και θα το λέω πολλές φορές, γιατί κάποιος πρέπει να σαλπίζει. Στη γενιά τη σημερινή, ιδιαίτερα στη νεολαία. Σε όλους, αλλά ιδιαίτερα στα νιάτα. Ο Σατανάς έχει περάσει ένα μοντέλο αναγέννησης που δεν είναι βιβλική. Όπου μπορείς να πιστεύεις χωρίς να υπακούς τον Κύριο. Μπορείς να πιστεύεις χωρίς να μετανοείς και μπορείς να λατρεύεις χωρίς το φόβο του Κυρίου. Και τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει στο Λόγο του Θεού. Έτσι. Θυμόσαστε την ομιλία του Παύλου στην Αθήνα. Ο Θεός παραβλέψας τους καιρούς της αγνίας πανταχού παραγγέλει εις πάντας ανθρώπους όχι να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Γιατί και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Τι παραγγέλει. Να μετανοήσω. Και λίγο πριν την ανάληψή του θα πει στην αφήγηση του Λουκά 24ο κεφάλαιο και να κηρυχθεί, λέει ο Κύριος, στο όνομά μου εις πάντα τα έθνη τι. Μετάνια. Η μέρα της Πεντηκοστής ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά τους. Τι να κάνουμε άνδρες αδελφοί. Και τι λέει ο Πέτρος. Μετανοήσατε. Και ας βαπτιστεί εκαστός. Μετανόηση. Που σημαίνει στον επόμενο τόνο θα είσαι διαφορετικός. Δεν θα έχεις κόψει πράξεις κάποιες κλαδιά. Θα γυρίσεις στην πρώτη αγάπη. Για να μην έχεις τα κλαδιά που έχεις. Εντάξει. Γιατί η αγάπη του Κυρίου οδηγεί σε αγιασμό. Αν δεν διοχετεύεται συνεχώς η αγάπη του Κυρίου, θα κολλήσεις στον αγιασμό. Ο αγιασμός δεν έρχεται με την τήρηση κανόνων και εντολών. Κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό. Ξέχασε. Ο αγιασμός έρχεται καθώς αυξάνει η αγάπη σου για τον Κύριο. Όταν ένα ζευγάρι είναι ερωτευμένο και πρώτα συναντιόνται, η επιθυμία της κοπέλας είναι διαταγή για τον άντρα. Τελείωσε. Έτσι κλαίνθη. Έτσι. Τώρα μετά από 10 χρόνια κλαίει το συζητάμε πάλι. Εντάξει, η επιθυμία της κοπέλας είναι εντολή για τον άντρα αδιαπραγμάτευτη. Ακόμα και αν έχει μουντιάλ. Εντάξει, στην αρχή. Τώρα μετά. Πώς δεν βλέπει. Δεν λέω ότι τον κλειάθει εγώ τώρα. Εγώ μιλάω γενικά για τον αρσενικό πληθυσμό. Λοιπόν. Μνημόνευε ούν πόθεν πέπτοκας και μετανόησον, προσέξτε τι ζητάει, αφού μίλησε για πρώτη αγάπη, μετά μιλάει και για την έκφραση της πρώτης αγάπης, που είναι πρώτα έργα. Προσέξτε, μπορεί τα έργα σου τώρα να είναι πιο πολλά από ό,τι στο ξεκίνημα. Αλλά δεν είναι προϊόν πρώτης αγάπης. Και γι' αυτό δεν είναι τα πρώτα έργα. Μπορεί σήμερα να είσαι στον άμβονα που δεν ήσουν τότε, μιλάω για μένα, στο ξεκίνημα. Αλλά ο Κύριος λέει, Γιώργο, πήγαινε πίσω. Τότε που ήσουν άγνωστος. Τότε που σε ήξερε μόνο ο Όμιλος του Πειραιά. Το ας ξέρει όλη η Ελλάδα. Η Ευαγγελική τουλάχιστον και εν μέρει της Πεντηκοστής και της Ελευθέρας. Αλλά πήγαινε πίσω. Τότε που ήσουν άσημος. Τότε που ήσουν εσύ και εγώ. Πήγαινε πίσω τότε που δεν ήσουν δασκάλα Κυριακού σχολείου. Πήγαινε πίσω. Και θέλω αυτή την αγάπη. Και θέλω εκείνα τα έργα. Πήγαινε πίσω τότε που δεν ήσουν πρεσβύτερος. Που δεν ήσουν διάκονος διακόνησα. Που δεν ήσουν πρόεδρος ομίλου. Που δεν ήσουν σε επιτροπή. Που δεν ήσουν σε ομάδα λατρείας. Και θέλω εκείνη την αγάπη. Και θέλω εκείνα τα έργα. Έτσι. Μέχρι εδώ. Γιατί μετά έχει μια προειδοποίηση που θα χρειαστεί χρόνο και ήδη είναι 9 παρά 13. Θα ήθελα να σταματήσουμε εδώ. Κύριε, σου δίνουμε δόξα. Γιατί μας έστειλες την πρώτη σου αγάπη για να μας δώσει την πρώτη στολή. Και καθώς αυτή η αγάπη ζητά από μας την πρώτη αγάπη, ελκύσέ μας. Στείλε το φόβο σου, στείλε μετάνοια. Κύριε, τίποτα μακριά σου και έξω από σένα, ακόμα και το έργο σου, δεν μπορεί να δώσει χαρά στην καρδιά σου, παρά μόνο μια καρδιά που ανταποκρίνεται στο ασύλληπτο της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για τα μηνύματα αυτά, Κύριε. Δώσ' μας αυτιά να ακούσω. Δώσ' μας αυτή πνευματικό. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.